Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաքում ժամը 18:54:27, թվականից նոյեմբերի 10-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, աբանամսի 19-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերը կսկսի ինչպես ամենօրյա ժամին, ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել ճանաչենք Իրանահային հաղորդումը։ Ծրագիրը կեզրափակի խաղաղության և գիտության զարգացման համաշխարային օրվանը նվիրված մասնավոր հաղորդումը։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեհան օրաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգների էներգետիկ տեղեկատվության վարչությունը հայտարարել է, որ չնայած լայնածավալ պատժամիջոցներին, Իրանը վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում ավելի քան քառապատկել է բնական գազի իր արդյունահանումը։ Վարչության զեկույցում ասվում է, 1999-ից 2019 թվականներին Իրանը բնական գազի տարեկան արդյունահանումն ավելացրել է 2-ից մինչև ավելի քան 5 տրիլիոն խորանարդ ֆունտ, ինչը վկայում է քառապատի աճի մասին։ Ըստ այս զեկույցի, չնայած պատժամիջոցներին, Իրանի բնական գազի արդյունահանումը վերջին 20 տարիների ընթացքում կայուն աճ է գրանցել։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակը 2-ի օրը աշխարհի 49 քաղաքներ ընտրել է որպես ստեղծագործ սննդի քաղաքներ, որոնց թվում է նաև Իրանի Քերմանշահ քաղաքը։ Նախկինում 28 երկրներից 36 քաղաքներ ընտրվել են որպես ստեղծագործ սննդի քաղաքներ, Իրանի Սպահան և Բանդարաբաս քաղաքներն ընտրվել են որպես ձեռարվեստի ստեղծարար քաղաքներ, Ռաշտը սննդի ստեղծարար քաղաք, իսկ Սանանդաջը երաժշտության ստեղծագործ քաղաք։ Ջավան օրաթերթում կարդում ենք, Վեննայում դեռևս չմեկնարկած բանակցությունները որոշիչ դեր ունեն։ Ամերիկացիները բազմիցս հայտարարել են, որ ցանկանում են Վեննայի բանակցությունները կապել Իրանի հրթիռային ծրագրի և տարածաշրջանային քաղաքականության շուրջ բանակցությունների հետ, չցանկանալով երաշխավորել պատժամիջոցների արդյունավետ չեղարկումը, իսկ եվրոպացիները դարձել են այս ուղերձների միջնորդը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Իրանի բանակի զոլֆաղար 1400 համատեղ զորավարժություններն ավարտվեցին ռազմածովային ուժերի նավերի շքերթով, որոնց մասնակցում էր նաև ԴՆ նավը։ Արարողության ժամանակ բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական կարողությունների արդիականացումը վտանգավոր է հարևանների համար, ասել է. Դա ամենևին էլ այդպես չէ։ Եվ մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ մենք ագրեսոր չենք, մեր ջանքերն ու զորավարժություններն ուղված են մեր իդեալների և մեր երկրի պաշտպանությանը։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է լույս նոյեմբերի 10-ի գիշերը 143 աֆղանցի օդաչուներ Միացյալ Նահանգների օգնությամբ լքել են Տաջիկստանը, որտեղ նրանք թաքնվում էին Աֆղանստանում Թալիբան շարժման իշխանության գալուց հետո։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Գերմանիայում կորոնավիրուսով վարակման հաստատված նոր դեպքերի թիվը 1 կորում աճել է 39,676-ով, ինչը դարձել է նոր առավելագույնը համավարակի ամբողջ ընթացքում։ Armenpress.am-ում կարդում ենք. Արցախում 44-օրյա պատերազմի ռազմական գործողությունների դադարեցմանն ուղված Եռակողմ համաձայնագրի երկու դրույթը վերջին ամիսներին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փորձել են սահմանել այլ կերպ։ Ըստ Armenpress-ի հաղորդման, փոդվածում անդրադարձ է կատարվում ճանապարհների ապաշրջափակման մասին դրույթին։ Ըստ այդ կետի, տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերը պետք է ապաշրջափակվեն։ Հայաստանը երաշխավորելու է Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը։ Իսկ Pan-Armenia Ketnet-ը տեղեկացնում է, որ Մոդեռնայի ավելի քան 60,000 դեղաչափ հասել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Pan-Armenia Ketnet-ը նաև գրում է, որ մի շարք հետազոտությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները անպտղությանը չեն տանում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, թշնամու ահարկու կեցվածքը խաբուսիկ է։ Իրանի փոխարտ գործնախարարի խոսքով Վիեննայում միջուկային բանակցություններ տեղի չեն ունենա։ Սյունիքի այլընտրանքային ճանապարհն ամբողջությամբ պատրաստ է, Սանոսյան ամփոփում է 100 օրը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի զոլֆաղար 1400 համատեղ զորավարժություններում զինված ուժերն իրականացրել են իրենց առջև դրված նպատակները։ Շամխանին զգուշացրել է Աֆղանստանում մահապետչության տարածման կապակցությամբ։ Ռուսաստանի խաղաղապարակելությունը հաստատել ադրբեջանական զինուժի կողմից հայ խաղաղ բնակչի սպանությունը։ Խաթիբզադեն ասել է, ՀԳՀՑ Միացյալ Նահանգների վերադարձի ճանապարհը պարզ է։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, թշնամու տեխնիկայի և մեխանիզմների ֆիզիկական վիճակը խաբուսիկ է։ Ինչպես հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, չորեքշաբթի օրն Միացյալ Նահանգների ծովահենության դեմ պայքարում սխրանքներ կերտած Քաջարի մարտիկների մեծ արման առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին ասել է, այս մեծ հաղթանակը թեև աշխարհագրական ու տարածքային առումով շատ փոքր էր, բայց թշնամու նվաստացնելու առումով շատ մեծ էր։ Բարձր գնահատելով պահապանների կորպուսի սխրագործ մարտիկների գործողությունը, որոնք թշնամու սխլեցին ցանկացած կոշտ արձագանքի հնարավորություն և ամերիկացիներին ստիպեցին հեռանալ դեպքի վայրից, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է, այդ քայլը, որը հանգեցրեց նավտատար նավի գրավմանը և այն դեպի Իրանի ափեր ուղղորդմանը, մաքուր, շատ հաջող և ժամանակին տեղի ունեցած պատերազմ էր, որի վերլուծությունը վկայում է ուժերի բարձր հմտության, կենտրոնացվածության ու պատրաստվածության մասին։ 2021 թվականի նոյեմբերի 3-ին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի քաջարի մարտիկները Օմանի ծովում ժամանակին ուժեղ քայլեր ձեռնարկելով կանխել էին ամերիկյան նավի Իրանին պատկանող տանկերից նավթ գողանալու գործողությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալն ասել է, Վիեննայում միջուկային բանակցություններ տեղի չեն ունենա։ Բանակցությունները լինելու են միայն պատժամիջոցների վերացման մասին։ Այս մասին հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Անդրադառնալով Փարիզում իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ վարած խորհրդակցություններին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերիքյանին ասել է, հաշվի առնելով, որ 2022 թվականին Ֆրանսիան ստանձնելու է ԵՄ-ի նախագահությունը, ուրեմն կարող է վերազգային դերակատարություն ունենալ, ինչը լավ հնարավորություն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնելու համար։ Այս երկրի դերակատարությունը տարածաշրջանային փոխգործակցություններում է, ինչպես նաև այն բանակցությունների ճանապարհին, որը 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ին տեղի կունենա Վիեննայում 4+1 խմբի հետ։ Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալը հավելել է. Այս բանակցություններում մեր գլխավոր խնդիրը ՀԳՀՑ-ից միացյալ նահանգների դուրս գալու հետևանքներն են, որոնք վերաբերում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ կիրառվող անօրինական պատժամիջոցներին։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին ՀԳՀՑ-ից միացյալ նահանգների միակողմանի և անօրինական դուրս գալուց հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փորձեց ՀԳՀՑ-ն ստորագրած մյուս կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարման պայմանով պահպանել միջուկային համաձայնագիրը, սակայն եվրոպացիները ոչ մի հաջողություն չունեցան համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման և ՀԳՀՑ-ն պահպանելու հարցում։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ճանապարհաշինության բնագավառում կատարված հիմնականում ընթացիկ աշխատանքներ են եղել, որոնք այժմ էլ շարունակվում են։ Հայաստանի Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Տաթև Աղավնո հատվածի ասֆալտապատումն արդեն ավարտվել է և փաստացի այլընտրանքային ճանապարհն ամբողջությամբ պատրաստ է։ Այս մասին այսօր պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփելիս ասաց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նա ընդգծեց, որ ճանապարհաշինության բնագավառում ընթացիկ աշխատանքներ են հիմնականում եղել, դրանք շարունակվում են։ Սյունիքի մարզում Տաթև Լծեն ավտոճանապարհը, ինչպես նաև մի շարք համայնքներում Շուրնուխ, Որոտամ, Բարձրավան ճանապարհներ են կառուցվում։ Այս պահին կարևոր ենք համարում նաև Սիսիան-Քաջարան հատվածի հետ կապված աշխատանքները։ Կառավարության որոշում կա համաձայն, որի այդ ճանապարհի կառուցումը դիտվեց որպես առաջնահերթություն, ասաց Սանոսյանը։ Նշենք, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Տաթև Աղավնու հատվածը սկսել է ասֆալտապատվել, քանի որ տևական ժամանակ Ադրբեջանը խիստ կանոններ է սահմանել իրանական բեռնատարների համար, որոնք հատում են հայ-իրանական սահմանը և մտնում Հայաստան։ Ադրբեջանական կողմը բեռնատարների վարորդներից նաև տուրք է պահանջում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալն ասել է, մենք իրականացրել ենք բոլոր այն նպատակները, որոնք դրված էին մեր առջև զոլֆաղար 1400 համատեղ զորավարժությունների ժամանակ։ Ծովակալ Հաբիբուլլա Սայարին Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հատված հարցազրույցում ասել է, Իրանի զինված ուժերի և բանակի նպատակներից մեկը խաղաղ ժամանակ պատրաստվածության և պատերազմի ժամանակ թշնամիների սխալին վճռական և կոշտ պատասխան տալու կարողությունը պահպանելն է։ Ծովակալ Սայարին հավելել է, զոլֆաղար 1400 համատեղ զորավարժությունների ժամանակ օգտագործվել են սուզանավային լողացող ստորաբաժանումներ, ստորգետնյա զենքեր, այդ թվում տորպեդներ, իսկ Հրետանին օր ու գիշեր գործողությունները իրականացրել թռչող թիրախների դեմ։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալի խոսքով մահապարտ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը, ուսումնական գոտում գտնվող թիրախների վրա ճշգրիտ հարձակումները, հարավ-արևելյան ափի երկայնքով տեղական կարողությունների վրա հիմնված էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերի ընդլայնումը զորավարժությունների մյուս նպատակներից էին։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը զգուշացրել Աֆղանստանում ու տարածաշրջանում Իլիպի եւ Թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումների տարածման ու աղանդավորական պատերազմի կապակցությամբ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը այսօր Նյու Դելհիում տարածաշրջանային անվտանգության երկխոսության երրորդ հանդիպման ժամանակ հայտարարելով, որ Աֆղանստանում այսօր առկա է այնպիսի սպառնալիք, որը կարող է լինել տարածաշրջանն օկուպացնել ցանկացողների պլանի մի մասը եւ առաջ տանել նրանց նպատակները, հավելել է, մի կողմից Իլիպի եւ Թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումների առկայության աճի եւ տարածման սպառնալիքը, մյուս կողմից Աֆղանստանում աղանդավորական պատերազմի վտանգը խնդիրներ կառաջացնեն տարածաշրջանում բոլորիս համար։ Նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երկար տարիներ հյուրընկալում է Աֆղանստանից ավելի քան 3 միլիոն միգրանտների, եւ մինչ այժմ նրանց ծախսերի ավելի քան 96% ֆինանսավորվել է իր միջոցներով։ Միջազգային կազմակերպությունները ապահովել են այդ ծախսերի մոտ 4%-ը։ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ակելությունը հաստատել է Շուշիի մոտակայքում հայ բնակչի սպանությունը ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Արմենպրեսը այդ մասին տեղեկացել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորամիավորման պաշտոնական տեղեկագրից։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորամիավորման գործունեության մասին 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ի ինֆորմացիոն տեղեկանքի նոյեմբերի 8-ին Երևանի ժամանակով 14:40-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը Շուշիի շրջանում կրակ է բացել բանվորների 4 հոգանոց խմբի վրա, ինչի հետևանքով 3-ը մարմնական վնասվածքներ են ստացել, իսկ 1-ը սպանվել է։ Ռուսաստանյան խաղաղապահ զորամիավորման հրամանատարությունը ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ համատեղ հետաքննում է միջադեպը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ նոյեմբերի 8-ին ժամը 15-ի սահմաններում Շուշի քաղաքի մոտակա խաչմերուկում ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են արձակվել տվյալ վայրում ջրատար խողովակների վրա աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ, ինչի հետևանքով 1 անձ սպանվել էր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակն ի պատասխան Իրանի եւ ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հայտարարության նշել է. ՀԳՀՑ-ը ԱՄՆ-ի վերադարձի ճանապարհը պարզ է։ Այն անցնում է առավելագույն ձախողման քաղաքականության ավարտի եւ միջազգային իրավունքի հարգման երաշխիքի ուղիով։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սայիդ Խաթիբզադեն 3-7 օրը Twitter-ում գրել է. Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը պնդում է, թե Իրանը դուրս է եկել ՀԳՀՑ-ից, միթե նա չգիտի, որ համաձայնագրից դուրս եկողը Միացյալ Նահանգներն է եղել։ Խաթիբզադեն հավելել է. Միջուկային գործարքին Միացյալ Նահանգների վերադարձի ուղին պարզ է. ընդունել մեղքը, վեճ տալ առավելագույն պարտության քաղաքականությանը եւ ապահովել, որ միջազգային իրավունքն այլևս ծաղրի չի ենթարկվի։ Խաթիբզադեն նշել է, որ ՀԳՀՑ-ն հաստատում է այս ակնհայտ ու տարրական սպասումները։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը վերջերս CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ի վերականգնման շուրջ բանակցություններին, սակայն Թեհրանը դեռ այդ կապակցությամբ կամք չի ցուցաբերել։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի սոցիալական ապահովության ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն եւ աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարության միջազգային հարցերով գլխավոր տնօրեն Ալի Ռոստամի եւ Իրանում Հայաստանի տնտեսական կցորդի հանդիպման ժամանակ ընդգծվել է երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, արտահանման ծավալների մեծացման եւ երկկողմ համաձայնագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում Ալի Ռոստամին ասել է, Շաստա ընկերությունը, որը ղեկավարում է տրանսպորտի, դեղորայքի, ցեմենտի, շինարարության, կապալառունների, հանքարդյունաբերության եւ նավթաքիմիական ոլորտների 9 հոլդինգ, լավ տարբերակ է Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար։ Անդրադառնալով Իրանի եւ Հայաստանի միջև լավ քաղաքական հարաբերություններին, Ալի Ռոստամին հավելել է, Իրան-Հայաստան քաղաքական հարաբերությունները լավ մագարտակի վրա են, և երկու երկրների պաշտոնյաների միջև բանակցությունները պետք է հանգեցնեն համաձայնեցված ոլորտներում գործնական քայլերի։ Շաստա ընկերության գործադիր տնօրենը նշելով, որ Իրանի և Հայաստանի միջև տնտեսական հարաբերություններին լայնումն Իրանի համար դարպաս է դեպի Ասիա, հավելել է. Եթե Հայաստանում իրանական դեղամիջոցները հաստատվեն առողջապահության նախարարության կողմից, մենք պատրաստ ենք սկսել մատակարարումներն այդ երկիր և այնտեղ գործարկել համապատասխան սարքավորումներ ու տեխնոլոգիաներ։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները դրանց ենթարկված երկրներին թույլ չեն տվել հասանելիություն ունենալ ֆինանսական և զարգացման ռեսուրսներին, որոնք անհրաժեշտ են կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու համար։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Մաջիդ Թախտրավանչին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանում զրկանքներ, անհավասարություն և հակամարտություն թեմայով նիստում ասել է, միակողմանի հարկադրանքի միջոցներն ինչպիսին է Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցների կիրառումը լուրջ հետևանքներ են ունեցել հասարակության բոլոր շերտերի բարօրության համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Տարածաշրջանային անվտանգության երկխոսության հանդիպում Նյու Դելհիում Իրանն ընդգծում է տարածաշրջանային համագործակցության մեծացման անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Չորեքշաբթի օրը Նյու Դելհիում կայացած տարածաշրջանային անվտանգության երկխոսության երրորդ հանդիպման ժամանակ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին ներկայացրել է տարածաշրջանում կայուն անվտանգության վերաբերյալ Իրանի տեսակետները։ Նշելով Միացյալ Նահանգների կողմից Աֆղանստանի օկուպացիայի քաղաքական և անվտանգության խնդրի հետևանքները, Շամխանին հավելել է, 20 տարի առաջ Միացյալ Նահանգները օկուպացրեց Աֆղանստանը Թալիբանի և Ալ-Ղաիդայի դեմ դիմակայելու և ահաբեկչության դեմ պայքարելու պատրվակով։ Եվ այս ճգնաժամի ստուժած երկրի բոլոր ցուցանիշներն այսօր ավելի բացասական են, քան երբևէ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը հայտարարելով, որ Միացյալ Նահանգների պահանջած պետականաշինությունը չի իրականացվել, հավելել է, Միացյալ Նահանգները խայտառակ կերպով վտարվեց Աֆղանստանից։ Այդ երկիրը շարունակում է իր ապակայունացնող ռազմավարությամբ ճգնաժամ ստեղծել տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանում անվտանգությունը պահպանելու պատրվակով օտարների ներկայությունը ռազմավարական սխալ է, և այդ սխալի ծախսերը դրվել են տարածաշրջանի երկրների վրա։ Աֆղանստանն ու Իրաքն այս առումով երկու կոնկրետ օրինակներ են։ Այսօր տարածաշրջանի երկրները և միջազգային հանրությունը քաջ գիտակցում են Միացյալ Նահանգների կործանարար դերը ապակայունացման և անապահովության խթանման գործում։ Քաղաքական հարցերի վերլուծաբան Կասեմ Մոհեբալին ասում է, Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը տարածաշրջանի որոշ արաբական երկրների, այդ թվում Սաուդյան Արաբիայի հետ համագործակցելով, ձգտում են տարածաշրջանում ճգնաժամ և անվտանգություն տարածել։ Չնայած 20 տարի օկուպացիայից հետո Միացյալ Նահանգները վտարվեց Աֆղանստանից, այդ երկիրը շարունակում է իր ապակայունացնող ռազմավարությամբ ճգնաժամ ստեղծել տարածաշրջանում։ Այս տեսանկյունից Նյու Դելհի գագաթնաժողովն ուներ երեք կարևոր նպատակ։ Առաջին, տարածաշրջանում անվտանգության, անկայունության և ապակայունացնող հոսանքների պատճառների ուսումնասիրությունը։ Երկրորդ, բացատրել տարածաշրջանում անապահովությունը և դրա հետևանքները տնտեսական հետամնացության վրա և անվստահություն ու ճեղք ստեղծել տարածաշրջանի և հարևան երկրների միջև բարեկամական հարաբերություններում։ Երրորդ, տրամադրել կառուցողական և արդյունավետ հեռանկարներ տարածաշրջանի երկրների համագործակցությամբ անվտանգության ընդհանուր լուծումներ ստեղծելու համար։ Նյու Դելհի գագաթնաժողովում Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի խոսքերը և տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության պահպանման վերաբերյալ Իրանի տեսակետների արտահայտումը ռազմավարական նշանակություն ունեն երկու առումներով։ Նախ, շեշտը դրվում է անվտանգության անվտանգություն բոլորի համար սկզբունքի վրա հիմնված տարածաշրջանային մերձեցման մոդելի և կոլեկտիվ անվտանգության հայեցակարգի ընդհանուր ըմբռնման վրա առանց օտարերկրյա ռազմական ներկայության միջամտության և անհրաժեշտության։ Երկրորդ հերթին մեկնաբանել տարածաշրջանում ամերիկյան արկածախնդրության նպատակը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դիմակայել է Սիրիայում և Իրաքում թագվիրական ահաբեկչությանը և այդպիսով դերը խաղացել տարածաշրջանում և աշխարհում խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։ Ալի Շամխանին պարզաբանել է, որ Իրանը աշխատում է Աֆղանստանի ներսում և դրսում գործող դերակատարների հետ շարժվելու դեպի ծրագրեր, որոնք օգուտ են բերում Աֆղանստանի ժողովրդին։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր և ձեզ առաջարկում ենք հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Միշա Հայրապետյան։
Ուսուցչությունը կոչում է, այն քչերին է տրվում։ Ուսուցչական կոչումին հավատարիմ լինելը չափազանց դժվար գործ է։ Գալիս են պահեր, որ իրական ուսուցիչներն իրենց կյանքի ու առողջության գնով են կյանքի ու մարդկության դասեր տալիս իրենց աշակերտներին, իրենց կյանքը բեկոր առ բեկոր բաշխելով իրենց սիրասուն սաներին որպես լույս, որպես ջերմություն, որպես սեր, համոզում ու հույս։ Նրանք սիրում են իրենց աշակերտներին ու սիրվում նրանց կողմից։ Նրանք ոչ մեկից ոչ մի ակնկալիք չունեն։ Նրանց գնահատանքը իրենց աշակերտների լուր, բայց ամեն ինչ ասող հայացքներն են ու կյանքում նրանց հաջողությունները։ Նրանք միշտ ապրում են իրենց աշակերտների սրտերում որպես հուշ, որպես սիրո, բարության ու նվիրվածության խորհրդանիշ։ Նրանք աշակերտների սրտերում իրենց ներկայությամբ անվերջ հիշեցնում են անցած դասերն ու իրենց ասած անհամար խոսքերը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ վաստակավոր ուսուցիչ պարոն Միշա Հայրապետյանին։
Միշա Հայրապետյանը ծնվել է 1941 թվականին Թեհրանում։ Նրա ծնողները բնիկ շուշեցի էին։ Նա սովորել է Թեհրանի հայոց ազգային Քուշեշ Դավթյան միջնակարգ դպրոցում։ 1960 թվականին ֆինանսական դժվարություններով հանդերձ հաջողում է ավարտել միջնակարգ դպրոցը։ Ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո նա ընդունվում է Թեհրանի պետական համալսարան և շատ ժամանակ չանցած Լիսաբոնի համալսարան, սակայն կյանքի անձուկ պայմանների հետևանքով նա չի կարողանում համալսարանական ուսում ստանալ։ Այնուհետև տարիների տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ կարողանում է լրացնել իր ուսման պակասը և ձեռք է բերում խոր գիտելիքներ հայ գրականության ու արվեստի բնագավառներում։ Միշա Հայրապետյանը վաղ մանկական տարիքից մեծ սեր և հետաքրքրություն է ցուցաբերել գրականության, թատրոնի և ասմունքի նկատմամբ։
Դպրոցական նստարանից սկսել է գրել նախ բանաստեղծություններ և ապա անցել է արձակին։ Խաղացել է դպրոցական ներկայացումներում։ Այդ տարիներում մասնակցել է Արարատ կազմակերպության թատերախմբի Ռուբեն Աթայանի, Վաչե Ատոմյանի, Վահան Աղամալյանի, Սվաչյանի ղեկավարությամբ կազմակերպած բեմադրություններին, իշարս դրանց կարելի է նշել Շերլոք Հոլմս, Վիլհելմ Տել, Սասունցի Դավիթ, Տորք Անգեղ, Մահվան Օղակը, Փոթորիկ Նավաստին, Գևորգ Մարսպետունի, Փոթորիկը և Սամվելը։ Այս աշխատանքներին զուգընթաց պատանի տարիքից հետևողականությամբ կարդում է հայ և իրանական դասական և արդի գրականությունը, ինչպես նաև միջազգային գրականությունից թարգմանված բազմաթիվ գործեր, որով ձևավորվում են նրա գրական գեղարվեստական հայացքները։ 1961 թվականին մտնում է ուսուցչական ասպարեզ։ 3 տարի պաշտոնավարել է Աբադանի ադապ ավագ դպրոցում որպես հայոց լեզվի գրականության և պատմության ուսուցիչ։ Հետագայում տեղափոխվելով Թեհրան, իր աշխատանքը շարունակել է Մարիամյան և Քուշեշ միջնակարգ դպրոցներում։
Հազար 1961 թվականին հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության մի խումբ թատերասերներ ժամանակի անվանի արվեստագետ Շահեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ հիմնում են Արմեն թատերախումբը, որի հետ որպես հիմնադիր անդամ համագործակցում է Միշա Հայրապետյանը։ 1967 թվականից նա սկսում է պաշտոնավարել Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացներում որպես հայոց լեզվի գրականության և գրափարի դասախոս։ Միևնույն ժամանակ սկսում են ալիքում լույս տեսնել նրա մի շարք գրական, գեղարվեստական հոդվածները։ Նա գրական, թատերական և հասարակական թեմաներով բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել տարբեր միություններում։ Իրանահայ գրականության մասին և թե այն ինչ տեղ է զբաղեցնում հայ գրականության մեջ, պարոն Միշա Հայրապետյանը այսպես է ասել.
Այս խնդրին անդրադառնալու համար երևի անհրաժեշտ է 3 գործոնի ուշադրություն դարձնել. Նախ, հայ և իրանական գրական առնչությունների պատմության ակնարկը։ Սակայն այս պատմության ակնարկի վրա պիտի մի քիչ ավելի շեշտ հաղորդվի վերջին հարյուրամյակի վրա։ Երկրորդը՝ մեր հիմիկվա իրանահայ բանաստեղծության ներկայությունը հայ սփյուռքյան և համահայկական բանաստեղծության ընդհանուր անդաստանում։ Ոչ թե արժևորման չար, այլ ուղղակի իր տեղայնական իմաստով։ Ես միայն մի փոքրիկ ակնարկ կտամ, 1-2 բառ, որ մեր մեծ գրողներից շատերը իրանահայեր են եղել։ Ես այլևս չեմ ասում Ռաֆին, որ Փայաջուկ գյուղում է ծնվել Իրանի Սալմաստ քաղաքում։ Նկատի ունեմ նաև Չարենցը։ Նկատի ունեմ Պարուս Սևակի ծնողները, որոնք գաղթել են Հավտվանից, Գեղամ Սարյանը, նկատի ունեմ Ավետի Սահարոնյանը, և այսպես անունները շարունակում են, գալիս հասնում է միջև Վիոլետ Հովանիսյանին, գալիս հասնում է միջև Էդվարդ Միրզայանին ժամանակակից մեր գրողների, նշանակում է մենք տակավին տրամադրելու և տալու ընդունակություն ունենք և մեր տեղը և նաև պիտի ասեմ, որ մեր լեզուն էլ ունենք։
Միշա Հայրապետյանը 1971 թվականին հիմնում է Կռունկ թատերախումբը և մի շարք երիտասարդ սիրողների մասնակցությամբ բեմադրում է Օնելի յուղը և Կարդիֆի ճանապարհին, Չեխովի Արչը և Առաջարկությունը, Շիրվանզադեի Արմենուհի, Ռաֆայել Պատկանյանի Չախուն, Միրաքյանի Լալվարի որսը։ Այս տարիներից զբաղվում է ասմունքողներ և դերասաններ պատրաստելու գործով և իբրև նորույթ ստեղծում է բազմաձայն և ներդաշնակ խմբական ասմունքի ձևեր ներսես շնորհալու առավոտ լուսով։ 1976-79 թվականներին վարում է ալիք պատանեկան երկշաբաթաթերթի խմբագրությունը, տալով թարմ ձևակերպումներ և նորովի բովանդակություն այդ հրատարակության։ 1978 թվականին ընտրվում է Իրանի հայոց լեզվի և պատմության դասագրքերի միջթեմական հանձնախմբի անդամ։
Տարիների ընթացքում իր գործընկերների հետ Միշա Հայրապետյանը մասնակցում է հայոց լեզվի և պատմության նոր դասագրքերի կազմության և մշակման աշխատանքների, որից 10 հատոր դասագիրք հրատարակվել է։ 1981 թվականին բեմադրվում են Ուրվականը և Թյուրիմացությունը և Հակոբ Պարոնյանի Ատամնաբույժն Արևելյան թատերկությունները, համագործակցելով Թեհրանի մի շարք միությունների հետ, կազմելով երիտասարդական նոր թատերախմբեր և գրական խմբեր իր ղեկավարությամբ։ 1980-ից 95 թվականներին Միշա Հայրապետյանը վարում է Մարիամյան դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնը։ 1989-ից 93 թվականներին ընտրվում է Թեհրանի թեմի ուսումնադաստիարակչական հանձնախմբի նախագահ, մասնակցելով կրթական մի շարք ծրագրավորումների, ձեռնարկումների և հրատարակությունների։
Հազար 1988 թվականին Հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության նախաձեռնությամբ բեմականացնում է Թումանյանի «Մարոն», «Աղթամարը» և «Թմկաբերդի առումը»։ Նոր թափ է ստանում նրա բազմաձայն ասմունքը որպես նոր ձև, որի գործընթացում հիմնական դերակատարություն ունի նա։ Նա կազմակերպում է բազմաթիվ ասմունքային և գրական երեկոներ։ 1986 թվականին հիմնում է Հայ ուսումնասիրած Չարմահալ միության գրական երիտասարդական խումբը և ունենում բազմաթիվ գրական ելույթներ, գրական երաժշտական կոմպոզիցիաներ և այլն։ 1986 թվականին դառնում է Իրանահայ գրողների միության պատվո անդամ և կարդում է գրական տեսության թեմայով դասախոսական շարան։ Անդամակցում է Թեհրանի հայոց դպրոցների ուսուցիչների միության, ուր կազմակերպում է զանազան աշխատանքներ։ 1989 թվականին մեմադրում է Չեխովի «Քերի Վանյա» թատերգությունը տեղի դերասանների մասնակցությամբ։ 1990 թվականին բեմադրում է իր գրած «Ավետում» թատերգությունը Գևորգ Չավուշի կյանքի մասին։
1991 թվականին բեմադրում է «Անուշի աչքերով» թատերգությունը ըստ Հովհանես Թումանյանի «Անուշի»։ Այս բեմադրությունը իր նոր ձևակերպումով և նոր թատրոնի հիմունքներով մեծ հետաքրքրություն է ստեղծում թատերասեր հասարակության մեջ։ Նույն թեմայով 1993 թվականին նա ելույթ է ունեցել Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում, ներկայացնելով իր տեսակետներն ու առաջարկները։ Այդ դասախոսությունը հրատարակվում է թերթերում և արժանանում ընթերցողների ուշադրությանը։ Այս նորովի բեմադրության մասին մամուլում դրական են անդրադառնում տեղիս թատերական արվեստի մի քանի վարպետներ, այն համարելով ազգայատեսական թատրոնի նոր արտահայտություն։
1992 թվականից վարել է Թեհրանի հայոց թեմի հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների տնօրենի պաշտոնը մինչև իր կյանքի վերջին օրերը։ 1993 թվականին Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան համալսարանի հրավերով մեկնում է Հայաստան և դասական ուղագրության թեմայով դասախոսություն է կարդում Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում ու համալսարանում։ Դասախոսությունը հրատարակվում է մամուլում և լայն անդրադարձ է ունենում։ 1987 թվականին Ներսես Շնորհալի մշակութային ֆոնդի կողմից պարգևատրվում է որպես Հայ թատրոնի և Հայ դպրոցի վաստակավոր գործիչ։ 1988 թվականին հիմնում է Սիփան միության երիտասարդական թատերախումբը և բեմադրում է Մովսիսյանի «Կապույտ լճակները», Աղայանի «Անահիտը», Վիլդրակի «Համարության շոգենավը», Արաքսյանի «Ուրվականը» և «Թյուրիմացությունը»։
Միշա Հայրապետյանը 1987 թվականից աշխատում է որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արդարադատության նախարարության հայերեն պարսկերեն պաշտոնական թարգմանիչ, անդամակցելով Իրանի թարգմանիչների միության։ Երկու շրջան մինչև 2001 թվականը նա վարում է Իրանահայ ուսուցիչների միության նախագահի պաշտոնը։ Իր պաշտոնավարության ընթացքում միությունը ունենում է կենտրոնատեղի և կազմակերպում է ուսուցիչների այցելությունը Հայաստան և Արցախ։ Եղել է նաև Իրանահայ ուսուցիչների միության ուսուցիչ պարբերաթերթի խմբագիրը։
Միշա Հայրապետյանը 2000 թվականին ժողովրդի կողմից ընտրվել է Թեհրանի հայոց թեմի 12-րդ պատգամավորական ժողովի անդամ, շահելով առաջին քվեն։ Թատերական արվեստի թեմայով դասախոսությունները ներկայացրել պարսկական շրջանակներում։ Մասնակցել է Հայաստան Սփյուռք խորհրդաժողովին որպես Թեհրանահայ համայնքի պատվիրակության անդամ, ելույթ ունենալով միասնական ուղագրություն թեմայով։ 2004 թվականին հայ ուսումնասիրած Չարմահալ միության իր ասմունքային խմբով Երևանում մասնակցում է մեկ ազգ, մեկ մշակույթ համազգային փառատոնին և ներկայացնում է ելույթներ, որոնք արժանանում են մասնագետների ու վարպետ ասմունքողների բարձր գնահատանքին։ Այնուհետև նույն խմբով ելույթներ են ունենում մեկը մյուսի հետևից Չարմահալ միության Չարենց, Վահանտերյան, Աշուխ Ջիվանի և վերջինը 2009 թվականին Հովհանես Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակի առիթով բեմադրությունը։
Բանաստեղծության և առհասարակ լավ բանաստեղծության մասին պարոն Միշել Հայրապետյանը այսպես է ասել.
Լավ բանաստեղծությունը նախ և առաջ պիտի ունենա իր մարդկային անձնագիրը և իր տեղական առանձնահատկությունները, տեղական նպատակներին սպասարկելու գաղափարները։ Լավ բանաստեղծությունը նաև պիտի գաղափար կարողանա փոխանցել։ Ես նաև պիտի ասեմ, որ բոլոր բանաստեղծությունները, հակառակ այն բանի, որ որոշները կարծում են, որոշ բանաստեղծություններ գաղափար չեն փոխանցում, նրանք չփոխանցելով հանդերձ փոխանցում են որոշ բաներ, պիտի կարողանա փոխանցական բան ունենա, պիտի վարակիչ լինի, պիտի ապրի, վերապրի, ապրեցնի ընդհանրապես և կարողանա ուղղություն ստեղծել, մի բան փոխել։ Սա այն փոքր մոտեցումն է, որ ես որպես ուսուցիչ կամ տարիներ գրականություն դասավանդած մեկ մարդ ասել եմ դրա։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նոյեմբերի 10-ը հանուն խաղաղության և զարգացման գիտության համաշխարհային օրն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որպես աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական և մշակութային կազմակերպությունը, որը աշխատում է գիտության, մշակույթի և կրթության ոլորտներում, առաջին անգամ 1999 թվականին Հունգարիայի Բուդապեշտում կայացած հանդիպման ժամանակ նոյեմբերի 10-ը հռչակեց գիտության համաշխարհային օր հանուն խաղաղության և զարգացման։ Թեև նման անվանակոչություն նշանակում է արժևորել գիտությունը, գիտական տեխնոլոգիան և գիտության ռահվիրաններին, միևնույն ժամանակ դա փորձ է գիտական տեխնոլոգիաների միջև կապ հաստատելու, բարելավելու հանրային կյանքի որակը և նվազեցնել ու զսպել արտադրական և տեխնոլոգիական նորարարություններից բխող կլիմայական սպառնալիքները։ Գիտության օր հռչակելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամենակարևոր նպատակներից մեկը հետևյալն է, որ հասարակությունը վայելի գիտության, տեխնոլոգիայի և նորարարության արգասիքները, մարդկանց առօրյա կյանքում, խաղաղության ու զարգացման հարցով գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության ազդեցության վերաբերյալ համապատասխան մթնոլորտ և ենթահողը ստեղծել և ներկայացնել մի շարք նոր պայմաններ, որոնք կխթանեն մարդու կյանքի ընդհանուր որակի բարելավումը։ Այսօր շատ երկրներ ողջունել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից նոյեմբերի 10-ի հանուն խաղաղության և զարգացման գիտության համաշխարհային օր հռչակելու նախաձեռնությունը և այն գրանցել են իրենց պաշտոնական օրացույցում։ Ներկայացնում ենք օրվա առիթով մեր պատրաստած հատուկ թողարկումը։ Գիտությունը համարվում է այն հիմնավորումների ընդհանրությունը, որը գիտնականները հավաքագրում են գիտական հետազոտությունների ընթացքում մի թեմայի շուրջ կամ մի նպատակի հասնելու համար։ Բայց այն, ինչ այսօր ընդգծվում է, հետևյալն է, որ գիտությունը լինի խաղաղության և կայուն զարգացման ուղղությամբ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկատի առած համաշխարհային խաղաղությունը այն խաղաղությունն է, որը կառուցված է մարդու մտքում, որովհետև պատերազմը մարդկանց գիտակցության մեջ ձևավորվում է նախքան դրա իրականացումը։ Գիտության ոլորտում խաղաղության իրագործումը պահանջում է նաև գիտնականներ, ովքեր իրենք են մտածում խաղաղության մասին։ Այսպիսով կարելի ասել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նոր հերանկարում խաղաղությունը չի նշանակում միայն պետությունների միջև պատերազմի բացակայություն, այլ կարող է նշանակել կառուցողական ազգային տնորինում, տարաձայնությունների կարգավորում և հարաբերությունների համակարգում հասարակության տարբեր ինստիտուցիոնալ բաժինների միջև։ Կայուն զարգացումը նաև ուշադրություն է դարձնում մոլորակի կենսաֆիզիկական սահմանափակումներին և այն գործընթացն է, որը ձևավորում է մարդկանց ապագան, պահպանելով չվերականգնվող ռեսուրսները։ Այլ կերպ ասած, եթե ապահովվի կայուն զարգացումը, կստեղծվի այնպիսի պայմաններ, ըստ որի ռեսուրսների օգտագործումը և կարիքների բավարարումը չեն խախտվելու կենսական համակարգերի ամբողջականությունը, գեղեցկությունը և կայունությունը, և ապագա սերունդների համար հնարավոր կդարձնի այս մոլորակի վրա ապրելը։ Անհիմն չէ, որ այսօր ժողովուրդները օգտագործում են գիտությունն ու գիտական կապիտալը բնապահպանական նպատակներին հասնելու համար։ Այսօր մեր մոլորակը բազմաթիվ մարտահրավերների դիմաց է կանգնած, այդ թվում կլիմայի փոփոխության ճգնաժամը և դրա հետևանքները, ճգնաժամ, որը մինչև 2050 թվականը կարող է աշխարի 31 երկրներում աշխարի ժողովրդի հսկա զանգվածի տեղափոխման պատճառը դառնալ։ Ջրի սակավությունը, պարենային անապահովությունը, երաշտը, ջրհեղեղները, տորնադոնները, ջերմաստիճանի և ծովի մակարտակի բարձրացումն այն ճգնաժամերն են, որոնց երկիր մոլորակի բնակիչները ամենաշատը կբախվեն առաջիկա տասնամյակների ընթացքում։ 2021 թվականի կլիմայական վիճակի զեկույցը, որը վերջերս հրապարակվել է ՄԱԿ-ի կողմից, նկարագրում է մի աշխարհ, որը փոխվում է մեր աչքի առաջ 2002 թվականից ի վեր առաջին անգամ երկիր մոլորակի 20-ամյա միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է ավելի քան 1 աստիճան Ցելսիուսով, քան նախարդյունաբերական ժամանակաշրջանը։ Փորձագետները նշում են, որ ծովի մակարտակը վերջին 2000-ամյակում բարձրացել է ավելի քան երբևէ։ Նրանց կարծիքով, եթե ներկայի ընթացքը շարունակվի, ապա մինչև 2100 թվականն աշխարհում ավելի քան 630 միլիոն մարդ ստիպված կլինի վերաբնակեցվել, և դրա հետևանքները աներևակայելի կլինեն։ Զեկույցի համաձայն 2021 թվականը հավանաբար կլինի 6-րդ կամ 7-րդ անընդմեջ տարին, երբ մոլորակը աննախադեպ բարձր ջերմաստիճան է ապրել։ Գլոբալ տաքացումը կարող է նաև առաջին անգամ գերազանցել Ցելսիուսի 1 աստիճանի ռեկորդը։ Անապատացումը, ջրի սակավությունը, անտառահատումները, քաղաքաշինությունը և դրանք բոլորը վկայում են այն պատերազմի մասին, որ մենք մարդիկ սկսել ենք բնության հետ։ Եվ այստեղ է, որ գիտության դերը խաղաղության և կայուն զարգացման մտահոգությունների ու ճգնաժամերի նվազեցման և բնապահպանական հետևանքների դեմ պայքարում պետք է ավելի ընդգծված դառնան, հատկապես, որ այս հարցերը գլոբալ բնույթի են և պահանջում են գլոբալ արձագանք, մի արձագանք, որը ներառում է բոլոր մարդկանց աշխարհի բոլոր հասարակություններում։ Նկատի առնելով այս տարվա 2021 թվականի նոյեմբերին COP26 համաժողովի անցկացումը, գիտություն, հանուն զարգացման և խաղաղության միջազգային օրը, այս տարի այլ երանգ է ստացել և ըստ այդմ այս օրվա համար ընտրվել է կլիմայի համար ստեղծել պատրաստ համայնքներ կարգախոսը, որպեսզի միջազգային գիտական և տեխնոլոգիական համագործակցությունների և բարեգործական աջակցությունների միջոցով հնարավոր լինի նվազեցնել այս ճգնաժամերի հետևանքները, որովհետև գիտությունը պետք է կարողանա նվազեցնել մարդկային տառապանքը։ Այժմ գիտական զարգացումը ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Հասարակության հետ գիտության սերտ կապի պայմաններում քաղաքացիները տեղեկացվում են գիտության առաջընթացի մասին և հասկանալով մեր մոլորակի փխրուն դիրքը, նրանք ավելի լավ են գիտակցում գիտնականների դերը ավելի կայուն հասարակություններ ստեղծելու գործում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գիտությունը, սակայն, երկսայրի սուր է, որը կարող է խաղալ և դրական, և բացասական դերեր, և գիտության օգտագործման եղանակն է, որ կարող է ծառայել կամ չծառայել խաղաղությանը։ Մի կողմից օգտագործելով գիտությունը, մարդը դուրս է եկել քարանձավային կյանքից և կարողացել է նվաճել այլ մոլորակներ։ Մյուս կողմից, ոմանք ամեն գնով նույնիսկ գիտությամբ ու տեխնոլոգիայով ձգտում են հեգեմոնիայի և մենաշնորհի։ Օրինակ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին Միացյալ Նահանգների կողմից դրված հիմնակարը ստեղծեց այն ընդհանուր կառուցվածքը, որն այսօր առաջնորդում է Միացյալ Նահանգների գիտությունը։ Միացյալ Նահանգներն առաջին անգամ միջուկային զենքով թիրախ դարձրեց Ճապոնիայի Հիրոսիմա և Նակազակի քաղաքները, և այս սարսափելի ոճրագործությամբ նորամուծությունը ստեղծեց երկրների հզորացման գործում գիտության և տեխնոլոգիաների կիրառման առումով։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին իր ելույթներից մեկում անդրադարձել է այս խնդրին և ասել. «Գիտությունը մի երկրի վեհության ու հզորության ամենաակնառու միջոցն է. Գիտության մյուս երեսը կարողականությունն է. Արևմտյան աշխարհը իր գիտության շնորհիվ էր, որ կարողացավ իր համար ապահովել 200-ամյա հարստություն, ազդեցություն և հզորություն, և չնայած բարոյական ու դավանաբանական հիմքերի աղքատությանը, գիտության քարավանից հետ մնացած հասարակություններին պարտադրելով արևմտյան կենսակերպը տեղ կանգնել նրանց քաղաքակրթությանն ու տնտեսությանը։ Նա շարունակելով իր խոսքը, ընդգծելով գիտության տարածման և գիտական ձեռքբերումներից օգուտ քաղելու անհրաժեշտությունը ասել է, յուրաքանչյուր ժողովուրդ, որը հետ է մնում նոր գիտելիքներից և հարակից տեխնոլոգիաներից, նրա ճակատագիրն է լինելու հետամնացությունը, նվաստացումն ու տերությունների կողմից գաղութացումը։ Ուստի, երկրի գիտական ընթացքը չպետք է նվազի կամ դադարեցվի, այլև այդ ընթացքը երկար տարիներ և մինչև գիտության գագաթնակետի նվաճումը պետք է պահպանվի ու հզորացվի։ Շատ պարզ է, որ այն հասարակություններ, որոնք աջակցում են համաշխարհային խաղաղությանը և օգուտներ քաղում գիտական մեթոդից, կարող են ունենալ ընդհանուր մոտեցում գլոբալ մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում և փորձեն տարբերություններ գտնելու փոխարեն կենտրոնանալ ընդհանրությունների վրա, որպեսզի խաղաղությունը ծլարձակի։ Մյուս կողմից, խաղաղությունը պահանջում է գիտնականներ, ովքեր մտածում են խաղաղության մասին, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի համոզմամբ դա հնարավոր չէ, միթե այն, որ գիտնականները էթիկան և բանականությունը մեկտեղ են իրենց գիտելիքների հետ։ Թեև որոշ գիտնականներ պետական կառույցներում իրենց աշխատանքի պատճառով տեխնոլոգիան գերուժերի գերին են դարձրել, սակայն ի վերջո գիտությունն է, որը կարող է ազատ և նպատակաուղղված աշխատել համաշխարհային խաղաղության եւ հանդարտության համար եւ պայքարել անարդարությունների ու քաղաքական անհամատեղելիությունների դեմ։ Հանուն խաղաղության եւ զարգացման գիտության համաշխարհային օրը ժամանակն է անդրադառնալու աշխարհի մարդկանց այս ցանկությանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.